Hann átti erfið æsku. Pabbi hans var drykkjumaður.
Jói, komdu með flöskuna!
Mamma hans var ekkja.
Jói minn, hann pabbi þinn er dáinn.
Úlingsárin voru honum erfið og oft komst hann í kast í lögin.
Hey, þetta mitt sæti.
Nei, ég ætla að sitja hérna.
Hey, þessi kann að kýla maður. Hann döður út hann.
Jói.
En Jói setur nefann í borðið og hann heimtar titilinn. Hann heimtar hann. Jói er nefnilega maður. Hann heitir Jói og er kallaður Jói Játkrumlar!